السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملا به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المعصومين المكرمين المطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام وارم خدمت تک تک عزیزانی که زحمت چکدوز دعوت شهدانه اجابت لدوز و تشریف گتدوز بو مجلسه. خیر مقدم عرض لرم خدمت تمام خانواده محترم شهدا که مزین بو مجلس اولوپلار، زینت وریپلر بیزیم بو مجلسه. مخصوصاً خیر مقدم عرض لرم خدمت نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه حضرت آیت الله سید مهدی قریشی و همچنین جناب حاج آقای حسین خانی و از طرف ستاد برگزاری یادواره شهدا تک تک عزیزانان تقدیر و تشکر لریک و خیر مقدم عرض لریک. از نقاط دور و نزدیک تشریف گتریب سوز. خدمت مداح اهل بیت جناب آقای منصوریه ده خیر مقدم عرض لرم، انشاءالله خدمت درنن استفاده لیجیک. عزیزان بو üçüncü یادواردی که بو شهرستانده برگزار olur بو بیرفته ده. اولین یادواره حاجلارده برگزار oldu، بخش حاجلارده و بسیار باشکوه ایده. اکیمجی یادوارمیز بخش چورسده ایده، الحمدلله او دا چوخ باشکوه ایده و بونده الحمدلله üçüncü یادواره باشکوه هرچه تمامتر برگزار olur و انشاءالله بو شهیددر که مایه سرفرازی کشور دلر و وجود داره همواره خیر و برکت طلب ده. انشاءالله بو کشور مملکت همواره در سایه دعای شهیدان از یولونا ادامه بره. من چوخ مصدل مرام، فقط قرز خیر مقدم ایده و انشاءالله از محضر نماینده ولی فقیه استفاده لیجیک. تبرکم بیرکیدن روایت ارز لرم، امام حسن عسکری علیه السلام بیرور شیعه تو علی علیه السلام هم الذین لا یبالون فی سبیل الله. شیعه علی علیه السلام اگر بیر نفر اوسا الله یولوندا هیچ زاتدان قورماز. وقع الموت علیهم او وقعوا علی الموت. آیا بولار گدلر سراغ مرگ و شهادت یا مرگ و شهادت گله بولارن سراغنا؟ شیعه علی در راه دفاع از ارزش‌های اسلامی، در راه دفاع از حریم اهل بیت هیچ ساتان قهرماز. بیون شیعه علی علیه السلام سوریه ده، لبنان ده، عراق ده، یمن ده گرسوز دفاع الیر حریم اهل بیتن و ارزش‌های اسلامی دن. عزیزان اگر بو یادوارلر با آیین‌ها و نکوداشت شهدا اولماسا یاد شهدا فراموش اولار. بو یادوارلر باعث اولوبدی که آرمانهای شهدا حفظ اولا و لذا چوخ مقدس بو یادوارلر. سوال اولدی شهید شیرودینین اوغلوندان، چوخ جالبدی، دیدیلر آقا سن بی دنه خاطره واروندی شهید شیرودیدن بیزه دیسن. آغازادی شهید شیرودی دوندی دیدی سوزون مننن نه انتظاروز واردی، من نه خاطرسی دیم. من 17 گونم وارمیدی که آتام شهید اولدی اگر بو یادوارلر اولماسا حتی خود خانوادی شهدا آقازادلری چوخو بیلمیلر نه اتفاقلار چوشیب. شهید شیرودینین آقازادسی 17 گنلی گیدی که شیرودی بزرگوار بو خلبان سرفراز شهید اولدی. نیه بو یادوارلر گرگ اولا، نیه بو یادوارلر واجب دی؟ برای اینکه یاد و خاطره و آرمان شهدا فراموش اولمیا. عزیزان بو شهدا آدم بیز گرگ در سالاخ. من بیر ایکی دنه نکته کوچک عرض لرم. بیر دنه نوجوان 15 ساله وارمزدی میدان مینه نیروی داوطلب استیلر. بو نوجوان قبول الیردیر من گدیرم میدان مینه. Gedir sonra qayıdır. Yoldaşları deyir, məbada qorxubdu bu. Deyirlər, ağa, niyə qayıddın? Deyir, bu Putini ki, mənim əyağımdadır, təzə tədarikatdan almışam, nodur? Heyfdir, mən iki istəyirəm, şəhid olan bir dənə Putinə zərbə vuram, Beytulmala sədəmə vuram. Bu bizim şəhidimizdir, qabili təvəccüh, mən, süz, tamamı məsulin. Görün bu inqilab nəcür yetişib əlimizə. Bir dənə şəhid deyir, mən ki şəhid oluram, niyə Putini ki, nə oldu Beytulmalındı, niyə onu beynlən aparam? Bu şəhəda bizə dərs veriblər. Hefz Beytulmal, bu şəhəda isargərini biz örgədiblər, təvəssülü örgədiblər. Nəcür əhl-i beytə mütəvəssül olaq, müşkilatdan neyniyək? Bərai hefz İslam, حتی شهید مهدی باکری که عملیات خیبرده حمید باکری شهید اولد. چوخ اصرار الادیلر آقا گت گینن قارداشون جنازهسین گتر گینن. گتمدی. دیدی من هانسه حمیدی گترم. تمام شهدایی که یرده چوبلر حمید دیلر. منم قارداشمنان فرقی یوخدی. بارها یولداشلاری اصرار الادی سباسی. دیدی اگر تمام شهدانی قیترسوز من ده قارداشمی قیترم. خود شهید مهدی باکری ده معلوم olmadı. باخون عزیزان بو شهدا بو جور انقلابی وریبلر بیزه. Və biz gərək bu arman şəhədədən hifz eləyək, müvazibət eləyək. Mən Ləşkər-i 92 Zirehiyi Əhvazda neçə əl xidmət eləmişəm. Oranın fərmandəhi şəhid Məsud Niyaki sərləşkər idi. Şəb əməliyyat bu sərləşkərə deyirlər, qızın dünyadan getdi. Məriz oldu, qayıtmadı qızına başvura. Qızı dünyadan getdi, yenə getmədi. Xanımı teleqraf vurdu, bəs mən bunu nə cür dəfn eləyim? Cavabı baxın, bir dənə səlləşkər ərtəşi budur. Ərtəşi, sepahı deyirik, do bərədərdir. Bu cür bunlar armanha İslamdan, inqilabdan difa elir. Dedi, mənim qızımın orada çox adamı vardı. Vəli, bu sərbaz balalarım burada təkdilər. Gəlmədi. Əzizam, bu dizim bir dənə səlləşkər məlumdur bu inqilab. Bu difa-i müqəddəs piruz olar və inşallah ta zuhur imam-ı zaman idamə tapar. Bir dənə kağız yazıb qoyub cibinə, bunu deyim əraizim qutarsın. Yazmışdı şəhid Niyaki bu kağızda, mən ərtişə sifariş elirəm, hər yanda dünyadan getdim, به خاطر من بیت‌المال خشلمیون هر یان راحت تر و اجوز ترد من اردا دفنیلون بجور حفظیلیلر عزیزان بو انقلاب بو سادگی علمیزه گلمیبدی نیچه یوز من شهید ورمیشیک برای این که بو انقلاب گلا و انشالله تا روز ظهور آقا امام زمان ادامه تپاجاق اما ارزم گتارده بو خانواده شهدا دا چوخ مقدس دیلر من بیدن روایت ارزلیم وسائل و شیدن که خداوندن نقل اولوبدی ظاهرن به حدیث قدسی دی احتمالن چون دیر انا خلیفتون فی اهلی یعنی بیر نفر که شهید اولور خداوند دیر من خداوند جانشین بو شهید خانواده سندیم و هر کس خانواده شهیدی غضبناک لیه فقط اغزبنی من خداوندی غضبناک لیب و هر کس اولاره راضی لسه من خداوند لذا بیدنن شهیدی که شهید اولوب خانواده سنین سرپرسته خود خداوندی بو خانواده شهدای نده دوباره بیز بلارن منزلتین حفظ لیک احترامنارن ساخلیاخ و انشاءالله خداوند دعا الیرم که بیزی ده شهدای نا محشور لسین تقدیر و تشکر الیرم تمام عزیزانان بلخص مجددن نماینده ولی فقیه در استان حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی قریشی هیئت همراه و انشالله وجودی باعث خیر و برکت و نورانیت بزیم مجلس انشالله و استفاده لیجیک محضرنن. صلوات بر محمد و آل محمد.